të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se nuk do të ketë qeveri stabile në Kosovë. Shtëpia Bardhë thotë se do t'i vazhdojë angazhimet për deatomizim të gatishullit korean. Kosova humbi nga Finlanda, ndërsa Maqedonia dhe Shqipëria luajtën barazë në ndeshjet kualifikuese për kampionatin botëror të futbollit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë thotë se do t'i vazhdojë angazhimet për deatomizimin e gatishullit korean në kuadër të përgjegjes ndaj testit të fundit të armatimit atomik të Koreas Veriore, megjithëse theksohet se të gjitha opsionet janë në tavolinë. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë, Sara Sanders, u tha mbrëmë vonë reporterëve se presidenti Donald Trump ende po e shqyrton lëvizjen e tij të ardhshme, përfshirë edhe masat të mundshme diplomatike dhe ekonomike, derisa bisedimet me Pyongyangun nuk janë aktualisht në fokus të administratës. Ne do të vazhdojmë të bëjmë shtytje për një gatishullit korean më të sigurt dhe të deatomizuar, dhe ky është prioritet, tha Sara Sanders. Këto komente u bën disa orë pasi sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha se rreziku bërthamor nga ana e Koreas Veriore është kriza më e rrezikshme me të cilën ne ballafaqohemi sot. Komiteti i inteligjencës i dhomës përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara ka urdhëruar dëshmi për dokumentet e ndërlidhura me një dosje në të cilën pretendohet se Rusia kishte mbledhur informacione komprometuese për presidentin amerikan Donald Trump, ka thënë mbrëmë demokrati Adam Schiff. Gjatë një interviste për rjetin MSNBC, ai theksoi se edhe demokratët e tjerë në këtë komitet e kanë kundërshtuar urdhërin për dëshmi, për të cilin ai konsideron se republikanët e kanë bërë në përpjekje për ta diskredituar autorin e dosjes, Christopher Steele, ish oficer britanik i inteligjencës. Agjencia Associated Press ka raportuar se komiteti ka urdhëruar dëshmi të përfaqësuesve të Departamentit të Drejtësisë dhe të agjencisë së FBI dhe u ka dhënë atyre afatë që deri më 14 të këtij muaji ta përgatisin një material. Republikanët thonë se ata dëshirojnë të dinë se si ishte krijuar dosja dhe nëse ajo ishte përpiluar për ta sabotuar Donald Trumpin gjatë fushatës presidenciale të vitit të kaluar. Komiteti i inteligjencës i dhomës përfaqësuese është njëri prej disa paneleve që zhvillon hetime lidhur me akuzat për ndërhyrje të Rusisë në zgjedhjet amerikane të vitit të kaluar dhe për bashkëpunimin e mundshëm të Moskës dhe fushatës së Zotit Trump. Rusia ka hedhur poshtë për zgjerjen, ndërsa Trump e ka kundërshtuar çfarëdo bashkëpunimi me Moskën. Gjermania e ka mirëpritur pajtueshmërinë e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për dërgimin e paqëruajtësve të Kombeve të Bashkuara në pjesën lindore të Ukrainës, duke thënë se e përshëndet ndryshimin në politikën ruse. Ministri i jashtëm i Gjermanisë, Sigmar Gabriel, tha mbrëmë në Berlin se shpallja Putinit ishte befasuese, por theksoi se ishte shumë i kënaqur për ta parë këtë sinjal të parë, se Putini dëshiron të diskutojë më tutje për kërkesën të cilën Rusia e ka refuzuar në të kaluarën. Propozimi i Zotit Putin për dërgimin e misionit paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara për mbrojtjen e monitoruesve ndërkombëtar në pjesën lindore të Ukrainës është paraqitur te kryesuesi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbrëmë vonë, pasi Putini kishte propozuar një gjë të tillë gjatë një konference për shtyp në Kinë dje më herët gjatë ditës. Në ndeshjen e grupit I të kualifikimeve për kampionatin botëror 2018, kombëtarja e futbollit e Kosovës së mbrëmë pësoi disfat kundër Finlandës me rezultat të 0-1 në ndeshjen e cila u zhvillua në Shkodër të Shqipërisë. Të vetmin gol e shënoi Puki në minutën e 83. Kjo është disfata e 7 e një pasnjëshme e Kosovës në kualifikimet e para për garën më prestigjioze të futbollit në botë. Ndeshja ndërmjet Maqedonisë dhe Shqipërisë, që u zhvillua mbrëmë në Strumicë, përfundoi me rezultat të barabartë 1-1 dhe duket se gjasat e kombëtarëve shqiptare për të kualifikuar në gara të mëtejshme janë minimale. Në ndeshjen e grupit G të kualifikimeve për kampionatin botëror, Shqipëria avancoi me golin e Roshit në minutën e 52, ndërsa kombëtarja vendese barazoi në minutën e 78 nga penaltia. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, analistët në Prishtinë nuk presin qeveri të qëndrueshme nga koalicioni PAN-AKR. Këto dy subjekte këtë javë kanë nënshkruar marveshje për krijimin e institucioneve të reja. Analistët thonë se koalicioni do ta ketë të vështirë shtyrjen përpara të çështjeve të rëndësishme, pasi do të ballafaqohet, siç thonë ata, me një opozitë të fuqishme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Analisti Imer Mushkola thotë se i nominuari për kryeministër nga koalicioni Pan Ramush Radinaj nuk do ta ketë as pak të lehtë që të krijojë qeveri të qëndrueshme dhe ta menaxhojë lehtë atë.
Është një koalicion vështirë menaxhueshëm nga kryeministri, në çfarë do të zgjedhë zoti Radinaj, për shkak se përveç sfidave të cilat të presin, e cilat tashmë i dimë të gjithë, në anën tjetër është jashtëzakonisht e vështirë që të akomodohen interesat e gjitha partive politike. Unë besoj se do të jetë një koalicion vështirë i menaxhueshëm.
Sipas Mushkolait, një koalicion i tillë nuk do ta ketë të lehtë as kalimin e disa ligjeve dhe shtyrjen përpara të çështjeve të rëndësishme. Në kuvend, nënvizon ai, do të ketë edhe një opozitë fuqishme.
Kemi të bëjmë me një opozitë jashtëzakonisht fort përbërë nga LDK-ja dhe Lëvizja dhe Vendosje, e duke pas parasysh animozitetin edhe marrëdhëniet jo shumë, ose më mirë thonë, as pak miktore, qoftë edhe për votimin e çështjeve të rëndësishme në parlament, besoj se do të shfaqohen probleme shtetë. Pra, unë konsideroj se zoti Radinaj, si kryeministër, respektivisht koalicioni PAN, në shkrim në varreshës me AKR-n e zotit Pacolli, në një farfor me kanë arrit një fitore të Pirrës, mirë po kjo nuk do të jetë një fitore e cila rrjedhimisht do të determinoj edhe sukses.
Edhe Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, tha se qeveria e ardhshme e Kosovës nuk mund të pritet se do të jetë stabile, marë parasysh numrin e madh të partive politike që janë pjesë e koalicionit qeverisës.
Kemi të bëjmë me një koalicion të i përrasnizët subjekte politike, që do një qeveri shumë të fragmentuar, ku se cila për tyre ka me pas kërkesa cila duhet të akomodohen prej partnerve më të mbajtë të koalicionit, dhe me shumë pak ashtu duke qenë në marginat të shumicës parlamentare, që bën një koalicion mjaft të brisht dhe me një opozitë që është më fort edhe numerikisht, por edhe në kualitet.
Liderët e koalicionit PAN, koalicion ky i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, Kadri Veseli, Ramush Radinaj dhe Fatmir Limaj, një ditë më parë nënshkruan me liderin e AKR-s, Pejat Pacolli, marrëveshjen për krijimin e institucioneve të reja. Analisti Krasniqi thekson se pavarësisht koalicioneve partijake dhe interesave të partive politike në kuvendin e Kosovës, nuk duhet të vënohen dhe procedohen çështjet e rëndësishme.
Nëse mbizotrojnë ato politikat e NATO, do të thotë çështjet e rëndësishme të cilat do të ishin të planueshme për shumicën e shtetarëve mund të bllokohen, marë parasysh rolin dhe i këtoj NATO që kanë qenë në skenën politike në Kosovë.
Kjo javë është paralajmëruar sërish se do të jetë javë vendimtare për të mbyllur seancën konstituive e cila ka nisur me 3 gusht, por edhe pas 6 vazhdimeve nuk u mbyll me zgjedhjen e kryetarit të këtij institucioni për shkak të mungesës së votave nga koalicioni PAN. Në bazë të rezultateve të zgjedhjeve dhe aktvendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, ky koalicion do ta ketë të drejtën e propozimit të kryetarit të kuvendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç dëgjuam në kronikën e kolegu Tarton që e kemi transmituar dje në programet tona të radios dhe në faqen tonë në internet evropaelir.org, analistët në Prishtinë konsiderojnë se qeveria e ardhshme e Kosovës nuk do të jetë stabile. Çka shkruajnë sot të gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, analistët politikë kanë folur edhe për të përditshmen koaditore dhe thonë se ekzekutivi i ri sipas marrëveshjes ndërmjet PAN-it dhe AKR-s do të jetë një qeveri e madhe, e fragmentuar dhe vështirë kontrollueshme. Kjo për faktin se një koalicion prej rreth 20 subjektesh politike bën një qeveri shumë të fragmentuar ku secili prej tyre do të ketë kërkesa për akomodim, gjë që koalicioni qeverisës do të jetë mjaft i brisht të karshi një opozite që është më fort dhe numerikisht, por edhe për nga cilësia. Vështruar nga ky aspekt, analistët politik kanë vlerësuar për të përditshmen koaditore se në rast se mbizotrojnë inatet në kuvend dhe kur është fjala për çështje të rëndësishme, shumë procese do të mund të bllokohen. Gazeta sekson se përveç ndarjes së posteve, partneret e koalicionit PDK, AK, Nisma, AKR, plus komunitetet pakis të cilët synojnë institucionet, ende nuk i kanë bërë publik bartësit e tyre, sepse partnerët edhe pse janë koalicion nuk duan të humbin fuqinë e votës partijake në kuvend, kur të lirohen vendet për deputet që janë në pritje. Fatmir?
Pas në nënshkrimit të marrëveshjes, çfarë zhvillime shpriten sipas gazetave? Zenel?
Njohësit e rrethanave politike Fatmir kanë vlerësuar për të përditshmen zërit se nëse Pani edhe pas kësaj marrëveshje nuk arrin të zgjidhë kryetarin e parlamentit, si shpritet këtë javë, atëherë e humbët çdo të drejtë morale për të shkuar më tutje, dhe si thon ata vendi duhet të merrë një kahe tjetër, qoftë ajo edhe shkurja në zgjedhjet jashtëzakonshme. Përndryshe, analistët politik konsiderojnë se fuqizimi partive të vogla në përpjekje për të zhbllokuar situatën politike, ku një parti me vetëm 4 deputet, sikurse është AKR-ja, ka arritur të siguroj të njëjtën pozitë me një parti që ka mbi 20 deputet, tregon shembullin e mos respektimit të vullnetit votuesit, pasi ky vullnet që nga momenti i përfundimit të zgjedhjeve po bëhet subjekti pazareve politike për poste dhe pozita ndërmjet partive politike, shkruan postierash e përditshmi azhëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Europa e Lirë.org.
Kosova nuk i ka krijuar ende institucionet që dolën nga zgjedhjet e 11 qershorit dhe ky vakum institucional pritet të reflektohet në raportin e progresit të Komisionit Evropian, thon ekspertët në Prishtinë. Ata presin vërejtje edhe për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe për demarkacionin e kufirit të Kosovës me Malin e Zi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, tha për Radion Evropa e Lirë, se në raportin e arshëm të progresit, Bashkimi Evropian pritet që veshtjerash të nënvizoj vonesën e krijimit të institucionove pas zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit.
E shtylla e parë dhe kriteri i parë i agjendës evropiane, si kriteret Bashkimit Evropian, ka të bëjë me ato sa është kriter politik dhe në kriterin politik një prej kërkesave kryesore natyrisht është funksionimi mirëfill të institucioneve demokratike, dhe vetë që neve do të nuk kemi post të institucionet nga qershorit nga i, dhe të paku të në lunë në bëzgjeve, natyrisht që është një diska që do të nënvizohet.
Të gjeturat në raportin e ardhshëm të progresit, shton Ujkani, pritet të vënë pa edhe faktin se mungesa e themelimit të institucioneve ka bërë që dialogu Kosovë-Sërbi të mos e ketë trendin e njëjtë dhe të ketë vonesa në zbatimin e marrëveshjeve. Në raportin e si vjetëm të Komisionit Evropian, Vionaj, mund të theksohet edhe fakti që mungesa e këtyre institucioneve e ka bërë të pamundur ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, me çka është bllokuar edhe liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës, si dhe sfidën e përhershme të luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Mungesa e themelimit të këtyre institucioneve, përveç se do të përmendet si e tillë, natyrisht mirë direkte do të ketë të reflekton edhe fletrat në aspektet e tjera që ndo lidhen me funksionimin e mirëfill të institucioneve shtetërore.
Në anën tjetër, Besa Shahini, njohës e integrimeve evropiane, tha për Radion Evropa e Lirë se raporti progresit do të paraqet vërejtje në shumë nga proceset që janë nisur, por nuk kanë përfunduar.
Fakti që nuk janë realizuar gjërat që ka pasur Kosova me i realizuar gjatë këtij viti, edhe në raport me VN, po edhe politikat e tjera që rezultu që kam i bo, kam u reflektu negativisht në raportin e progresit.
Raporti i fundit i progresit pati vlerësuar se me gjithë përparimet, Kosova mbetet vend që duhet të punoj më shumë për vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit, të gjej gjutë të përbashkët për marrjen e vendimeve politike në kuvend dhe të angazhohet më shumë në reformat ekonomike dhe dialogun me Serbinë. Ky raport pati ngritur shumë vërejtje për punën e institucioneve. Aty ishte ngritur shqetësime në lidhje me përplasjet e vazhdueshme në Kosovë mes partive politike në pushtet dhe opozitë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se nuk do të ketë qeveri stabile në Kosovë. Shtëpia Bardhë thotë se do të vazhdojë angazhimet për deatomizim të gatishullit korean. Kosova humbi nga Finlanda, ndërsa Maqedonia, Shqipëria luajtën baraz në ndeshjet kualifikuese për kampionatin botëror të futbollit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.